Өмірде сіз рухани құлаған болсаңыз. Менің досым бір жоба бойынша тынымсыз көп жұмыс істеді. Ақырында кереметтей алға жылжып, көптеген жетістіктерге жетіп, ол жобаны біріктіре алды. Бірақ содан кейін таныс біреу оны кездестірді де, оған құдайдың еркіне қарсы дұрыс емес екенін және бүкіл жобадан бас тарту керектігін айтады. Халық арасында айтатында желкендерден жел соғып тұрады. Яғни құдай онымен осы адам арқылы сөйлесті ме, әлде шайтан оның күш жігеріне кедергі жасамақ болды ма деген сұрақ туындады. Жеке өзім құдай оның жобадан бас тартқанын қалайтына сенбеймін. Келер рух бізбен қатал, қорлайтындай етіп сөйлемейді. Ол бізбен жұмсақ, әсіресе оның еркін орындағымыз келгенде. Алайда кейде біз бәріміз көңілсіз жағдайларға тап болып жатамыз. Дәл сол кезде біз құдайдың сөзіне жүгініп, одан әрі қарай жүруге көмектесетін уәделерін табуымыз керек. Нақыл сөздер 24-ші тарау 16-ші аятында «Жеті рет жылса да әділ жан қайта тұрып кетер орыннан, ал зұлым құрып кетер апаттан» делінген. Миха 7-ші тарау 8-ші аятында «Бізге қарсы шыққандарға ескертеді. Мені табалама дұшпаным, құласам да қайта тұрамын. Қазір түнекте отырсам да жаратқан не жарық нұрым болады». Елші Паул әрине қатты күйзелген, әбден шаршаған болатын. Ол былай деп жазды. Жан жақтан қысым көрудеміз, бірақ тапталған жоқпыз. Шарасыз болып қысылудамыз, бірақ үмітіміз үзген жоқпыз. Қуғынға түссек те, Тәңірие бізді жалғыз қалдырған жоқ. Жығылсақ та жойылмаймыз. Еміз Иса іспетті тәнімізде әрдайым азап шегіп, өлім қаупіне душар боламыз. Сол арқылы оның өмірі де тәнімізден көрініс табуда. Қорынтықтарға 2-ші хат, 4-ші тарау, 8-ші, 10-ші аят. Өмірде сіз құлаған кезде берілмеңіз және көңіліңіз түспесін. Мүмкін, Құдай сізді мәселеге басқа жағынан, немесе басқа әдіспен жақындауға бағыттайды, бірақ ол сені тастамайды. Ишайя 41-ші тарау, 10-ші аятында айтылғандай, «Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің құдайыңмын, саған қуат беріп көмектесемін, жеңімпаз қолмен сүйемелдеймін».